tonight in the conference center of
Salt Lake City. Conference center, this is Salt Lake City. May tunay ngang kayo'y makaharing pagkasaserdote. Maging isang lahing hirang. Gaya ng sabi ni Apostle Pedro, ikinararangal ko ang makapagsalita sa inyo. Habang lumalaki ako, tuwing summer, ang pamilya namin ay nagpupunta sa Provo Canyon, mga 45 miles sa timog at gawing silangan ng Salt Lake City, kung saan lumalagi kami sa cabin ng pamilya sa loob na ilang linggo. Kami mga lalaki ay laging sabik ng mga isda sa sapa o lumangoy. Noon ang kotse ang gamit ni tatay ay isang 1928 Oldsmobile. Kung ang bilis niya ay lampas sa 35 miles bawat oras, sasabihin ni nanay, bagalan mo lang, bagalan mo lang. Ang sabi ko naman, bilisan niyo po, itay. Bilisan niyo po. At si tatay ay may 35 miles kada oras paakyat sa Provo Canyon o hanggang sa pagliko namin sa isang kurbada at titigil kami sa dahil isang kawan ng mga tupa. Minamasdan namin ang daan-daang tupa na mabilis na kumikilos na parang walang pastol. At may ilang asong tumatawa habang kumikilos sila. Doon sa likuran ay nakikita namin ang nagpapastol na sakay ng kanyang kabayo na walang busal sa bibig kundi pampigil lamang. Minsan sakay siya ng kabayo na natutulog dahil alam naman ng kabayo kung saan pupunta. At malaking tulong ang pagtahol ng mga aso. Ihambing yan sa nakita ko sa Munich, Germany. Maraming taon nang lumipas. Linggo ng umaga noon at pupunta kami sa isang missionary conference. Pag tinaw ko sa bintana ng kotse ng mission president, nakita ko ang isang pastol na may hawak na tungkod at inaakay ang mga tupa. Nakasunod sila sa kanya saan man siya magpunta. Kung kakaliwa siya, susundan nila siya sa kaliwa. Kung kakanan siya, susundan nila siya sa direksyon na iyon. Pinaghambing ko ang tunay na pastol na umaakay sa kanya mga tupa at ang tagapastol na sakay ng kabayo at nasa likuran ng kanyang mga tupa. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang aking mga tupa. Ipinakikita niya sa atin ang perpektong halimbawa ng dapat gawin ng tunay na pastol. Mga kapatid, bilang priesthood ng Diyos, may tungkulin tayong magpastol. Ang karunungan ng Panginoon ay nagbigay sa ng mga tuntunin kung saan maaari tayong maging pastol sa mga pamilya ng simbahan, kung saan makakapaglingkod tayo, makakapagturo, makakapagpatutuo tayo sa kanila. Ito ang tinatawag na home teaching. At ito ang gusto kong banggitin sa inyo sa gabing ito. Ang bishop ng bawat ward sa simbahan ang nagtatalaga ng mga may hawak ng priesthood bilang mga home teacher na bibisita sa tahanan ng mga membro bawat buwan. Pares-pares sila. Kapag maaari, ang binatilyo na priest o teacher sa Aaronic priesthood ang kasama ng may edad na may hawak na Melchizedek priesthood. Sa pagpunta nila sa tahanan ng mga taong nakaatas sa kanila, ang may hawak ng Aaronic priesthood ay dapat makibahagi sa pagtuturong gagawin. Ang gayong gayawain ay makakatulong sa paghahanda ng mga binatilyong ito para sa mission, gayon din sa habang buhay na paglilingkod ng priesthood. Ang home teaching program ay sagot sa makabagong paghahayag na naguutos sa mga naorden sa priesthood na magturo, magpaliwanag, manghikayat, magbinyag at dumalaw sa bahay ng bawat kasapi at hikayatin silang manalangin ng malakas at ng lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pangmag-anak, pangalagaan ang simbahan tuwina na at makapiling at palakasin sila at tiyakin na walang kasamaan sa simbahan ni sasamaan ng loob sa bawat isa ni pagsisinungaling, paninirang puri, ni pagsasalita ng masama. ipinahin ni Pangulong David L. McKay, home teaching ang isa sa mga pinakakailangan at pinakanakasisiyang oportunidad para mangalaga at magbigay inspirasyon, magpayo, at pumatnubay sa mga anak ng ating Ama. Ito ay paglilingkod at tungkulin mula sa langit. Tungkulin natin bilang mga home teacher na dalhin ang Espiritu sa bawat tahanan at puso, ang pagmamahal sa gawain at pagsasagawa nito sa abot-kaya natin ay magdudulot ng walang katapusang kapayapaan, galak at kasiyahan sa isang marangal matapat na guro ng mga anak ng Diyos. Sa Aklat ni Mormon ay mababasa natin na si Alma ay itinalaga niya ang lahat ng kanyang saserdote at lahat ng kanyang mga guro at walang itinalaga maliban na sila ay mga makatarungang tao. Ano mat pinangalagaan nila ang kanilang mga tao at pinagyaman sila sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan. Sa pagtupad sa ating tungkulin sa home teaching, tayo ay matalino kung matututuhan at maunawaan natin ang mga hamon ng mga miyembro ng bawat pamilya upang maging epektibo tayo sa pagtuturo at pagbibigay ng kinakailangang tulong. Ang pagbisita sa home teaching ay malamang na magtatagumpay kung magtatakda ka agad ng appointment. Upang mailarawan ang puntong ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang karanasan ko ilang taon ang nakalipas. Nung panahon ng iyon, ang Missionary Executive Committee ay binubuo ni na Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley, at Thomas S. Monson. Isang gabi, sina Brother at Sister Hinckley ay nagpakain sa kanilang tahanan para sa mga miyembro ng committee at kanilang mga asawa. Katatapos lang namin ang kumain ang may kumatok sa pinto. Binuksan ni Pangulong Hinckley ang pinto at nakitang nakatayo ang isa sa kanyang mga home teacher. Sinabi ng home teacher, "Alam ko pong hindi ko nasabi na darating ako at wala akong kasamang companion, pero nadama kong dapat akong magpunta ngayong gabi. Hindi ko alam na may mga bisita pala kayo." Magiliw na pinatuloy ni Pangulong Hinckley ang home teacher at naupo at tinuruan ang tatlong apostol at aming mga asawa tungkol sa tungkulin namin bilang mga miyembro. Kahit may kaunting takot, ginawa ng home teacher ang lahat sa abot kaya niya. Si Pangulong Hinckley ay nagpasalamat sa pagpunta niya at nagmamadali din siyang umalis. Babanggitin ko ang isa pang halimbawa ng maling paraan ng home teaching. Si Pangulong Marian G. Romney, na tagapayo noon sa unang panguluhan, ay nagkwento tungkol sa kanyang home teacher na nagpunta sa tahanan ng mga Romney sa isang gabi ng taglamig. Hawak niya ang kanyang sombrero at halatang ninenerbiyos nang sinabihang maupo siya at ibigay ang kanyang mensahe. Habang nakatayo sila, sabi niya, "Alam mo ba, Brother Romney, maginaw sa labas at iniwan kong kabukas ang makina ng kotse para hindi ito tumiri. Dumaan lang ho ako para masabi ko sa bishop na nakabisita ako." Si Pangulong Ezra Taft Benson, matasik kwento ang karanasan ni Pangulong Romney sa isang meeting ng mga may hawak ng priesthood ay nagsabing, "Higit pa roon ang kaya nating gawin. Higit pa roon. Sang-ayon ako." Ang home teaching ay hindi lang basta pagbisita ng minsan sa isang buwan. Tayo ay may tungkuling magturo, magbigay inspirasyon, manghikayat. At kapag binisita natin ang mga hindi aktibo, gawin natin silang aktibo at sa huli ay magkamit ng kadakilaan ang mga anak ng Diyos. Para matulungan tayo sa ating mga pagsisikap, ibinabahagi ako matalinong payo na tiyak na angkop sa mga home teacher. Mula ito kay Abraham Lincoln na nagsabing, "Kung gusto mong makiisa sa iyo ang isang tao, kumbinsin mo muna siya na ikaw ay tapat niyang kaibigan." Nang hikayat si Pangulong Ezra Taft Benson, higit sa lahat, maging tunay na kaibigan sa mga tao at pamilya na inyong tinuturuan. Ang kaibigan ay hindi lamang minsan sa Isang buwan bibisita. Ang kaibigan ay mas nagmamalasakit na makatulong sa mga tao kaysa tumanggap ng papuri. Ang kaibigan ay kumakalinga. Ang kaibigan ay nagpapakita ng pagmamahal. Ang kaibigan ay nakikinig. At ang isang kaibigan ay dumadamay. Ang home teaching ay sagot sa maraming panalangin at tinutulungan tayo makita ang mga pagbabago na maaaring mangyari sa buhay ng mga tao. Isang halimbawa nito, si Dick Hammer, na dumating sa Utah kasama ng Civilian Conservation Corps noong panahon ng Depresyon. Habang naroon, nakilala at pinakasalan niya ang isang dalagang banal. Binuksan niya ang Dick's Cafe sa St. George, Utah, na naging bantog na tagpuan. Na talagang home teacher sa pamilya Hammer, si Willard Milne, na aking kaibigan. Yamang kilala ko rin si Dick Hammer, dahil ako ang nag-print ng menus para sa kanyang cafe, tinatanong ko ang kaibigan kong si Brother Milne kapag bumibisita ako sa St. George. Kamusta naman ang kaibigan natin si Dick Hammer? May progreso naman, mabagal nga lang. Kapag dumadalaw noon si Willard Milne at ang kumpanyo niya sa tahanan ng mga Hammer, palagi silang nagbabahagi ng mensahe ng Ebanghelyo at nagbabahagi ng lakal patotoo kay Dick at sa pamilya. Lumipas ang mga taon, at isang araw ay tinawagan ako ni Willard na may magandang balita. Brother Monson, si Dick Hammer ay mabibinyagan na. Siya ay nasa 90 years na. At matagal na kami magkaibigan. Tuwang-tawa ako sa kanyang desisyon. Ako ang kanyang home teacher sa loob ng maraming taon. Medyo garalgal ang boses ni Willard nang ibalita niya ito sa akin. Si Brother Hammer ay nabinyagan. At makalipas ang isang taon, nakapasok sa magandang St. George Temple at natanggap ang kanyang at mga basbas ng pagbubuklod. Tinanong ko si Willard, nasiraan ka ba ng loob bilang kanyang home teacher sa ganoon katagal na panahon? Sagot niya ay, hindi, sulit lahat ng pagod. Nang makita ko ang galak na nadama ng mga membro ng pamilya Hammer, napupuno ng pasasalamat ang puso ko sa mga biyaya ng Ebanghelyo sa kanilang buhay at sa pagkakataon kong makatulong kahit paano, masayang masaya ako. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagkakataon sa paglipas ng mga taon na bisitahin at turuan ang iba't ibang tao, ang mga di gaanong aktibo at mga taong lubos ang katapatan. Kung desidido tayo sa ating tungkulin, magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon na pagpalain ng buhay ng mga tao. Ang pagbisita natin sa mga lumayo na sa simbahan ay maaaring maging susi na sa huli ay magbubukas ng pintuan para sa kanilang pagbabalik. Habang iniisip ito, tulungan natin ang mga taong ipinagkatiwala sa atin at talhin sila sa hapag ng Panginoon upang magpakabusog sa kanyang salita at matamasa ang patnubay ng kanyang espiritu at hindi na maging mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Kung mayroon man sa inyo na naging pabaya sa pagbisita bilang home teacher, hayaan niyong sabihin ko na wala nang mas mainam na panahon, kundi ngayon, upang muling ilaan ang inyong sarili sa pagganap ng inyong tungkulin sa home teaching. Magpasya ngayon na gawin ang lahat ng kailangan para matulungan ang mga taong nakaatang sa inyo. May mga pagkakataon na kailangan na dagdag para tulungan din ang inyong companion sa home teaching na magkaroon ng panahon na sumama sa inyo. Ngunit kung matyaga kayo, magtatagumpay kayo. Mga kapatid, patuloy ang pagsisikap natin sa home teaching. Ang gawain ay hindi matatapos hanggang sasabihin ng ating Panginoon at Guro na sapat na. May mga buhay na pasasayahin. May mga pusong dapat antigin. May mga kaluluwang ililigtas. Atin ang sagratong pribilehiyong pasiglahin, antigin, at iligtas ang mahalagang kaluluwang ipinagkatiwala sa atin. Dapat nating gawin ito ng buong katapatan at may pusong puno ng galak. Sa pagtatapos, magbibigay ako ng isang halimbawa na maglalarawan sa uri ng mga home teacher na dapat tayong maging. May isang gurong ang buhay ay nakahihigit sa lahat ng iba pang guro. Nagturo siya na tungkol sa buhay at kamatayan, sa tungkulin at tadhana. Nabuhay siya hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Hindi para tumanggap, kundi magbigay. Hindi para iligtas ang kanyang buhay, kundi alay ito para sa iba. Inilarawan niya ang isang pag-ibig na mas maganda kaysa pagnanasa. Isang kahirapang mas sagana kaysa kayamanan. Sinasabi na ang gurong ito ay nagturo ng may otoridad at hindi tulad ng mga eskriba. Ang kanyang mga batas ay hindi nasusulat sa bato, kundi sa mga puso ng tao. Ang guro na tinutukoy ko ay si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas at manunubos ng buong sangkatauhan. Ayon sa Biblia, siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Kasama siya na ating gabay at huwaran. Tayo ay magiging marapat sa kanyang banal na tulong sa ating home teaching. Ang mga buhay ay pagpapalain, ang mga puso ay maaalo, ang mga kaluluwa ay maliligtas. Tayo ay magiging tunay na mga apostol. Dalangin ko na mangyari nawa ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.